អលនេនជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំអានដល់វគ្គដែលថាចំណែកយាយទៀងរក្សាគោលបំណងមុតដដែលគឺជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់គាត់ត្រូវតែធ្វើពលិកម្មខំស្រាវជ្រាវរកឲ្យឃើញអំពីលក្ខណៈពិតនៃមហន្តរាយនៅកម្ពុជាសម័យនេះតទៅទៀតគាត់ចង់កត់ត្រាតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសខ្មែរត្រូវរលាយយ៉ាងនេះពីព្រោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយនោះដូចជាចម្លែកមានលក្ខអាចកំបាំងជាក្រៃលែងទោះបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយក៏ដោយនៅពេលខ្លះសឹងតែមិនចង់ជឿបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តអានចំពោះទី21ដូចតទៅតាំងពីរ៉ាដានិងវិជ្ជការចេញផុតទៅយាយទៀងរស់នៅសែនកំសត់វេទនាជាមួយអង្គរាព្រោះខ្លាចចោលមកធ្វើទុកបុកម្នេញទៀតដូច្នេះរយប់ក៏តែនាំកូនស្រីលោបលូនចូលពួនដេកក្នុងបន្ទប់បង្គន់កណ្ដាលចំការរបស់គាត់លុះថ្ងៃរះទៅម៉ែកូនលូនចេញមកដាំនឹងស្រោចទឹកបន្លែក្នុងបន្ទប់បង្គន់នោះចន្លោះសម្រាប់អង្គរាដេកមានបណ្ដោយ1ម៉ែត្រទទឹង8តឹកកន្លែងម្ដាយដេកមានបណ្ដោយ1ម៉ែត្រទទឹងកន្លះម៉ែត្រដេកផ្ទាល់ដីគ្មានកន្ទេលគ្មានភួយគ្មានមុងគ្មានខ្នើយទេម្នាក់ម្នាក់ដេកកើយដៃអង្គញ់ជើងក្រវៀនវៀនអង្គរាដេកលក់ដង្ហើមស្មើធេងតែយាយទៀងដេកមិនសូវលក់ទេគាត់នឹកឆ្ងល់ជាប់ចិត្តនិចនៅព្រឹត្តិការណ៍នានានៃប្រទេសខ្មែរពីព្រោះសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសខ្មែរដូចជាគេលេងបៃលុកបៃឡគាត់រងនឹកឃើញឡើងវិញថាតើពីខែមេសា1975ដល់មករា79តើអង្គការអនាមិកធ្វើអីខ្លះគាត់ឃើញថាអង្គការគិតតែពីសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរអង្គការធ្វើទរណកម្មគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងគិតយ៉ាងណាឲ្យតែខ្មែរស្លាប់លុះដល់ចិត្តចប់បេសកកម្មរបស់វាអង្គការបែរជាបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរដែលជាឃាតករក្រុមទី1ត្រូវស្លាប់តៃហោងអស់ជាង 20,000 នាក់ម្យ៉ាងទៀតអង្គការគិតតែពីបំផ្លាញដូច្នេះប្រទេសខ្មែរត្រូវវិនាសហិនហោចក្នុងពេលដែលអង្គការមានជ័យជំនះហើយដែលយួនហាណូយវាកញ្ឆក់បានយ៉ាងងាយគ្មានចំណាយអ្វីទាំងអស់ពីជ័យជំនះនេះគាត់នឹកឃើញដល់ខ្មែរយើងខ្លះដែលត្រឡប់ជាអរគុណយួនរហូតដល់ភ្លេចការពារទឹកដីសង្ឃឹមញញឹមឲ្យយួនហាណូយមកការពារជំនួសលុះត្រាតែវិនាសហិនហោចទាំងប្រជាជនទាំងទ្រព្យសម្បត្តិអស់រលីងពីនគររវើរវាយមកដល់ត្រឹមនឹងយាយទៀងស្រែកទ្រហោយំដូចមនុស្សឈួតតែអារម្មណ៍នៅតែចងចាំជានិច្ចក៏តែងតែលើកដៃបន់ស្រន់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងព្រមទាំងវិញ្ញាណខន្ធខ្មែរទាំង3លានអ្នកដែលទទួលទារុណកម្មរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតឲ្យមកជួយណែនាំបំភ្លឺការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យបានដឹងច្បាស់ពីអបាយកលរបស់យួនហាណូយដែលវាទីយកទឹកដីប្រទេសជិតខាងបានដោយងាយៗយ៉ាងនេះគាត់ចង់ដឹងដោយផ្ទាល់ថាតើយួនហាណូយនឹងប្រើកលល្បិចយ៉ាងណាតទៅទៀតដើម្បីកាន់កាប់ត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរឲ្យបានស្របច្បាប់មិនខុសច្បាប់អន្តរជាតិឆ្នាំសិក្សា 1979-80 យាយទៀងនាំកូនស្រីអង្គរាទៅចុះឈ្មោះចូលរៀននៅវិទ្យាល័យស្វាយប៉ាវគាត់រន្ធត់ចិត្តឥតឧបមាដោយឃើញសាស្ត្រាចារ្យនិងសិស្សអង្គុយសិក្សាផ្ទាល់ដីសាស្ត្រាចារ្យពិតប្រាកដខ្លះដែលលាក់ខ្លួននៅរស់ក៏ស្ម័គ្រចិត្តចូលមកជួយបង្រៀនទោះមានប្រាក់ខែជាអង្គកំប៉ុងអំបិលកំប៉ុងក៏ដោយនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាគេឃើញមានការបញ្ចូលប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ចម្លែកដោយបង្ខំកូនសិស្សខ្មែរឲ្យដឹងគុណយួនពីព្រោះយួនចូលមកជួយខ្មែរអស់ចំនួន3លើករួចមកហើយយួនបញ្ចូលប្រវត្តិសាស្ត្រអាចារ្យមានឲ្យកូនខ្មែរទទួលស្គាល់ថាជាវីរៈបុរសខ្មែរទី1ដែលបានធ្វើពលីកម្មរំដោះទឹកដីកម្ពុជាពីនឹមបារាំងឡាកម្មវិធីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបៀបនេះវាផ្ទុយនឹងចំណេះដឹងរបស់សាស្ត្រាចារ្យនឹងការពិតទាំងស្រុងដូច្នេះហើយសាស្ត្រាចារ្យដែលស្គាល់កលល្បិចយួនជាវៀតមិញក្តីជាវៀតកុងក្តីមិនទទួលស្គាល់កម្មវិធីនេះទេសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរដឹងច្បាស់ថាអាចារ្យមានជាយួន បន្លំបួសរៀននៅស្រុកខ្មែរជាចារបរោះឲ្យយួនហាណូយសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរដឹងថាគឺបណ្ដាលមកពីអាចារ្យមាននេះឯងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាខ្មែរចេះច្បាំងគ្នារហូតដល់សពថ្ងៃពេលនោះទើបសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរទាំងអស់យល់ថាក្រុមហេងសំរិនហ៊ុនសែនជាខ្មែរអាយ៉ងចេញពីប្រភពខ្មែរយាមិញទើបយល់នៅកលបិចក្រលិចក្រលុចរបស់យួនហាណូយដែលចេះសម្របឬបន្ទាបខ្លួនតាមព្រឹត្តិការណ៍នានារបស់ប្រទេសខ្មែររួចទើបកែច្នៃបងវែងដានម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចញ៉ាំងឲ្យប្រទេសខ្មែររលាយទាំងពូជរលាយទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសាស្ត្រាចារ្យទាំងនោះអស់សង្ឃឹមក៏ខ្សឹបបបួលគ្នាចាក់ចេញចោលប្រទេសខ្មែរជាហូហែភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃចំណែកឯយួនហាណូយកាលបើវាដឹងថាខ្មែរអ្នកចេះដឹងរត់ចោលទឹកដីទុកឲ្យវាយ៉ាងនេះវាស្រីអជាក្រៃលែងវាតែងតែលៃលោកយកចំណេញពីលើខ្មែរជានិច្ចជាកាលជាទៀងឆ្ងល់ណាស់ដែលឃើញសាស្ត្រាចារ្យនិងកូនសិស្សខ្មែរអង្គុយរៀនផ្ទាល់ដីទីបំផុតទៅកាត់នឹកឃើញនៅពាកមួយឃ្លាដែលយួនហាណូយងឿងវ៉ាន់ទិញបានបញ្យល់ពួកគាត់កាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1948ដែលឆ្លើយនឹងសំណួររបស់យួនអៀងថាពេលណាយើងគឺយួនបានកាន់កាប់នគរខ្មែរទ្រព្យសម្បត្តិនៅនគរខ្មែរទុកដូចជារបស់យើងទាំងអស់ប៉ុន្តែចម្លើយរបស់តាទិញកាលនោះនឹងកិច្ចការអនុវត្តរបស់យួនហាណូយក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះវាកែតម្រង់បន្តិចវាកែច្នៃបងវែងដានមើលចោះទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងមួយនគរកម្ពុជាត្រូវអង្ការគ្មានរូបគ្មានរាងប្រមូលដឹកនាំចេញអស់រលីងទៅយួនហាណូយចូលមកលុកលុយរាតត្បាតប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះសត្រូវសួរពូជរបស់ខ្មែរវាចេះប្រើកលល្បិចយ៉ាងខូចអស់ចាស់វាប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្មែរបានយ៉ាងស្អាតរោគដានសឹងមិនឃើញក្នុងខែវិច្ឆិកា1979ម៉ោងប្រហែល3រសៀលមានបូដោយមួយក្រុមគ្នា10នាក់បណ្ដើរគ្នាចូលកាន់កូនខ្ទមរបស់យាយទៀងនៅពេលនោះស្រាប់តែមានបូដោយស្គមម្នាក់អាយុប្រហែល29ឆ្នាំលោតមកអោបយាយទៀងយំហ៊ីហ៊ីព្រមទាំងប្រាប់ថាកុំឲ្យកាត់និយាយភាសាយួនអីសោះរីហើយវាងាកទៅនិយាយប្រាប់មិត្តរបស់វាថាខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមីងទៀងបែរជាធ្លាក់ខ្លួនក្ររហាមដល់ថ្នាក់នេះសោះប្រកាសពីដើមក៏ធ្លាប់មានមុខងារនិងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ស្ដុកស្ដម្ភប្រកបដោយចិត្តសប្បុរសតែងតែជួយទុក្ខធរៈអ្នកក្រខ្សត់ក៏មិនចេះប្រកាន់ពូជសាសន៍គ្រួសាររបស់ខ្ញុំតែងតែសុំពឹងមីងទៀងដូចជាសុំខ្ចីលុយធ្វើដើមទុនរកស៊ីលក់ត្រីនិងសុំពឹងធ្វើលិខិតផ្សេងៗសម្រាប់គ្រួសារនិងសម្រាប់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីរៀនសូត្រយួននេះបន្តទៀតថាកាលពីឆ្នាំ1970ខ្ញុំអាយុបាន20ឆ្នាំរៀននៅថ្នាក់ទីបញ្ចប់នៃវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្សមានបាតុកម្មមួយដែលគេថាកូនសិស្សខ្មែរជាអ្នកបង្កើតពួកបាតុករវាយួនកាលនោះឪពុកខ្ញុំភ័យណាស់ប្រកាសជាយួនហាណូយនិងជាចារបរោះរបស់យាមិញកាលនោះយាយទៀងមិនបានដឹងទៅសោះថាគ្រួសារយួននេះជាចារជនរបស់យាមិញឡើយកើតក៏នាំគ្រួសាររត់មកជ្រកកោនក្នុងស្រះគោកមួយនៅខាងក្រោយផ្ទះមីងទៀងនេះពួកយើងបានមីងទៀងចាត់ចែងផ្គត់ផ្គង់បាយទឹកម្ហូបចំណីយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់រួចពីនឹងមកទៀតឪពុកខ្ញុំសុំពឹងមីងទៀងឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមជាមួយតំណាងយួននៅខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីសុំធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញដោយសារការជួយខ្នះខ្នែងពីមីងទៀងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានទៅរស់នៅខេត្តចូដុករហូតមកដូច្នេះខ្ញុំគោរពនិងស្រឡាញ់មីងទៀងដោយម្ដាយខ្ញុំបង្កើតកំពុងតែស្រឡាំងកាំងឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏យួនបូដោយនេះស្កលកាត់ច្បាស់ម្ល៉េះហេតុម៉េចក៏វានិយាយខ្មែរច្បាស់ម្ល៉េះវាក៏បែរមកសួរកថាមីងតើមីងស្កលខ្ញុំទេខ្ញុំឈ្មោះវិញគឹមលៀងជាកូនទី1របស់វិញវ៉ាន់ឡាងនិងយាយលេធីញ៉ាងណាពេលនោះវាក៏ហុចសម្បត្តិមួយមកឲ្យយាយទៀងព្រមទាំងនិយាយថានេះជាសម្បត្តិរបស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំដែលផ្ញើមកខ្ញុំពីចូដុកយាយទៀងទទួលសម្បត្តិមកអានតាឡាងសរសេរមកប្រាប់លៀងចូលកូនខំស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារយាយទៀងណាពីព្រោះមីងទៀងមានឧបការៈគុណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដល់គ្រួសារវិញពេលនោះយាយទៀងក៏លោតអោបលៀងរួចចាប់ផ្ដើមសួរសុខទុក្ខទៅវិញទៅមកយ៉ាងច្រើនគឺដោយសារការសន្ទនាគ្នានេះយាយទៀងអាចដឹងថាពីឆ្នាំ1970ទៅ1971អនិកជនជាតិយួនធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅស្រុកយួន មានចំនួនទាំងអស់140000នាក់ឆ្លៀតឱកាសនោះវៀតកុងសម្រាំងជ្រើសរើសយុវជនយួនចេះភាសានិងអក្សរខ្មែរយ៉ាងជ្រៅជ្រះច្បាស់លាស់ដឹកនាំយកទៅកាន់ដែនដីរំដោះរួចវាបញ្ចូលឲ្យចូលសាលាយោធាពេលនោះមានយុវជនអនិកជនយួនជាច្រើនប៉ុណ្ណាស្ម័គ្រចិត្តបម្រើយៀកកុងព្រោះយៀកកុងសន្យាថាពេលណាហាត់វឹកវើនចេះចប់វាបំពាក់ឲ្យឡើងជាសាក់មួយប៉ុន្តែត្រូវដាក់ឈ្មោះជាខ្មែរទាំងអស់វិញគឹមរៀងក៏ត្រូវដូរឈ្មោះមកជាមិត្តលិចវិញបន្ទាប់ពីបានពាក់សាក់មួយហើយយួនហាណូយក៏បញ្ជូនយុវជនយួនទាំងនោះឲ្យមកវាយខ្មែរលន់នល់យុវជនទាំងនោះធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តព្រោះវាត្រូវចាំបំណុលសងសឹកដែលកាលនៅចំនួនរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋលន់នល់បានកេណ្ឌកូនសិស្សឲ្យធ្វើបាតុកម្មវាយអនិកជនយួនដែលជាឪម៉ែវាមិត្តលុចបញ្ជាក់ថានៅចុងឆ្នាំ1973យួនហាណូយបានបញ្ជូនខ្មែរខ្លែងខ្លាយរបៀបនេះមានចំនួន3000នាក់ចូលមកកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីស្ថិតនៅក្នុងព្រៃជ្រៅជ្រៅរួចចាត់បញ្ជូនឲ្យធ្វើមេកាន់ក្តាប់យោធាខ្មែរក្រហមជាលំដាប់លំដោយបានសេចក្តីថាមកជំនួសបូដោយកំទេចខ្មែរលន់នល់តទៅទៀតយាយទៀងនិយាយទៅកាន់លៀងថាខ្ញុំដឹងថាក្នុងឆ្នាំ1973បូដោយសំលៀខ្មែរក្រហមវិលត្រឡប់ទៅវៀតណាមវិញហើយតាលៀងក្រវីក្បាលហើយឆ្លើយឡើងថាមីងអើយនេះជាកលល្បិចរបស់វៀតកុងវៀតតាវាដឹងចំណុចខ្សោយរបស់ក្រុមខ្ញុំដោះចិត្តគំនិតសងសឹកចំពោះខ្មែរវាក៏បំពាក់សាក់មួយឲ្យរួចញុះញង់បញ្ចូលក្រុមខ្ញុំធ្វើជាខ្មែរដើម្បីបំផិនមតិយោធាខ្មែរក្រហមល្ងងល្ងងរួចបញ្ជាឲ្យក្រុមខ្ញុំដឹកនាំយោធាខ្មែរក្រហមស្រឡាញ់សម្ដេចអូវកំទេចខ្មែរលន់នល់ជំនួសវាលៀងបន្តទៀតថាមានបដោយមួយភៀកតូចគោរពវិន័យបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌទើបបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមចំណែកបដោយដែលមិនទាន់បានបំពេញករណីកិច្ចតាមលក្ខខណ្ឌនៅមានចំនួន 170,000 អ្នកទៀតដែលសពថ្ងៃនេះវាក្រិនតែថយទៅពួនលាក់ខ្លួនដេកស៊ីសម្រាកក្នុងព្រៃជ្រៅជ្រៅឬតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរយួនឡាវវាត្រៀមខ្លួនជានិច្ចនឹងចេញបញ្ជាលៀងបន្តរឿងមួយទៀតដែលជារឿងសម្ងាត់គឺមានផ្លូវសម្ងាត់មួយសម្រាប់ចូលមកប្រទេសខ្មែរបានយ៉ាងលឿនតិនចិត្តកាត់តាមប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃតាមរូងភ្នំដងរែកបើមានជនជាតិខ្មែរជាបូដោយស្គាល់មូលដ្ឋាននេះហើយមានអាយុ36ឆ្នាំវាសម្រាប់ចោលព្រៀមដោយមិនធ្វើប្រហែសឲ្យបែកការវាឡើយលាក់លៀងបន្តទៅទៀតថាចំណែកក្រុមខ្ញុំក៏ត្រូវចាញ់បោកយកកងយ៉ាងធ្ងន់គឺត្រូវធ្វើជាខ្មែររួចដឹកនាំយោធាខ្មែរក្រហមបន្តសង្គ្រាមជំនួសវាឥឡូវពួកខ្ញុំត្រូវស្លាប់សឹងទាំងអស់ទំរំដឹងខ្លួនថាចាញ់បោកវាយឺតពេលណាស់ទៅហើយមីមើលចុះសាក់ពាក់លើស្មាបានតែធ្ងន់សប្ដថ្ងៃស៊ីបាយវល់ចែកជាមួយតែផ្ទីឬត្រកួនស្ងោបងអំបិលវិន័យតឹងណាស់រើខ្លួនមិនរួចសប្ដថ្ងៃខ្ញុំកាន់ក្តាប់មូលដ្ឋានសម្ងាត់មួយនៅប៉ៃលិនមានតែស្វាជាមិត្តលាក់នឹងលាក់ពេលនោះលៀងអោបសុំលាយាយទៀងព្រមទាំងប្រាប់ថាខ្ញុំមានការច្រើនជម្រាបមីងស្អែកនេះខ្ញុំលួចមកជួបមីងតែម្នាក់ឯងពេលលៀងចេញផុតទៅយាយទៀងអង្គុយញញឹមត្រេកអរជាក្រៃលែងគាត់សង្ឃឹមថាគោលបំណងរបស់គាត់មុខជាមានពន្លឺខ្លះៗជាមិនខានស្អែកឡើងពេលប្រលឹមគាត់រៀបចំបាយទឹកចាំទទួលលៀងម៉ោង10លៀងមកដល់ល្មមពេលបាយទល់មុខគ្នានេះលៀងអធិប្បាយវែកញែកនៅកលល្បិចយួនហាណូយដែលរៀបចំលេខទឹកដីកម្ពុជាមានលំនាំដូចគ្នានឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់តាអាងនោះដែរយាយទៀងក៏សួរទៅលៀងថាតើអតីតខ្មែរយេមិញមានច្រើនឬតិចមានចំនួនប្រហែល 20,000 នាក់ដែលមានមេដឹកនាំជាយួនលួចបន្លំធ្វើខ្មែរហើយទាំងអស់គ្នាប្រើយីហោខ្មែរក្រហមដោយមានក្រុមខ្ញុំជាឧទាហរណ៍តើខ្មែរក្រហមទាំងនោះដឹងឬទេថាមានបូដោយយ៉ាងច្រើនត្រៀមខ្លួននៅពីពេញព្រៃនៃប្រទេសខ្មែររឿងបូដោយសំណាក់នៅពីពេញព្រៃនៃប្រទេសខ្មែរនោះគឺជារឿងត្រូវរើគ្នាទីតាពីព្រោះខ្មែរក្រហមនិន្នាការយួនធ្វើការតាមយួនទាំងអស់លើកលែងតែខ្មែរក្រហមដែលស្រឡាញ់សម្ដេចអូវចំនួន 40,000 អ្នកចេញដែលអង្គការលាក់មិនឲ្យដឹងជាដាច់ខាតគ្រប់ពេលក្រុមអតីតខ្មែរយេមិញមានក្រុមខ្ញុំជាដើមត្រូវទៅទទួលបញ្ជាការពីយួនហាណូយគឺនិយាយថាត្រូវទៅរៀនសូត្រនៅអង្គការលើដូច្នេះយោធាខ្មែរក្រហមទាំងអស់នោះមិនដឹងថាចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនជាខ្ញុំកញ្ចេះយួនហាណូយឡើយរឿងនេះត្រូវលាក់ឲ្យចិត្តឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំពេលនេះត្រូវកាន់ក្តាប់យោធា300នាក់ គេឲ្យខ្ញុំផឹកទឹកសម្បត្តិខ្ញុំត្រូវលាក់កាឲ្យចិត្តខ្ញុំត្រូវភោប្រាប់យោធាទាំងនោះថាខ្ញុំជាខ្មែរឈ្មោះមិតលុចយាយទៀងសម្លឹងមុខលៀងមួយសន្ទុះរួចក៏សួរថាតើប៉ាក់ខ្មែរក្រហមរបស់ខៀវសំផនយ៉ាងម៉េចទៅវិញលៀងឈប់ត្រឹងយ៉ាងយូររបៀបនឹកទៅឆ្លើយថាក្រុមនេះដូចជាគ្មានបញ្ចេញសកម្មភាពអ្វីសំខាន់ទេគេខ្សឹបខ្សៀវរបៀបពេបជ្រីថាជាប៉ាក់ខ្មែរក្រហមបញ្ញវន្តប្រមិត្តទាំងនោះភាកច្រើនជាអ្នកចេះដឹងជ្រៅជ្រះអង្គការត្រូវតែលើកដំកើងប៉ាក់ខ្មែរក្រហមរបស់ខៀវសំផនបញ្ចូលប្រើមួយរយៈសិនអង្គការលើកទឹកចិត្តរួចញុះញង់ពីក្រោយខ្នងបញ្ជាយោធាខ្មែរក្រហមឲ្យមានកម្លាំងកំទេចខ្មែរលន់នល់ទុកពេលឲ្យយួនសម្រាកសិនចំណែកឯមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលជាបញ្ញវន្តមានការធ្វើប្រហែសដោយឃើញមានយោធាស្រឡាញ់សម្ដេចអូវទាំង40000នាក់រៀបចំបានត្រឹមត្រូវស្វាហាប់ក្លាហានក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមថាពេលណាខ្មែរក្រហមដណ្ដើមបានជ័យជំនះពីខ្មែរលន់នល់យោធាទាំងនោះអាចការពារប្រទេសជាតិបានយ៉ាងងាយលុះដល់ថ្ងៃ17មេសា1975ខ្មែរក្រហមទទួលជ័យជំនះដ៏ធំធេងស្រាប់តែមេបញ្ជាការជាអង្គការអនាមិកទៅវិញនៅពេលនោះអង្គការចេញបញ្ជាជាដាច់ខាតហាមដល់យោធាខ្មែរក្រហមទាំង40000នាក់នោះព្រមទាំងក្រុមខ្ញុំជាយួនបន្លំធ្វើជាខ្មែរមិនឲ្យជួបប្រជាជនថ្មីឡើយអង្គការប្រាប់ថាត្រូវសម្រាកយកកម្លាំងទៅវាយយួនដើម្បីរំដោះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមលុះប្រមូលយោធាទុកមួយអន្លើអង្គការបញ្ចេញឃាតករអាចកំបាំងយ៉ាងច្រើនលើសលប់មកបាត់បាញ់សម្រាប់បកខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរជាច្រើនលើកច្រើនសារឃើញតែខ្មោចដេកស្លាប់នៅពីពេញព្រៃយាយទៀងសួរថាតើបកខ្មែរក្រហមរបស់ខៀវសំផនគ្មានយោធាការពារទេឬអ្វីមិត្តទាំងនោះមានយោធាការពារតាមក្រុមក្រុមដែរប៉ុន្តែអង្គការចាត់ការសម្លាប់យ៉ាងស្ងាត់បំផុតមិនបណ្ដោយឲ្យរេខ្លួនតាន់ឡើយសូម្បីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនដឹងហេតុផលតលតែសោះមានរឿងចម្លែកមួយដែលខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកពីការកាប់សម្លាប់នេះនៅចុងឆ្នាំ1973យាកងកំពុងប្រើកលល្បិចសំលៀកខ្មែរក្រហមថយចេញទៅសម្រាករួចឆ្នៃសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសខ្មែរឲ្យទៅជាសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនៅពេលនោះយួនហាណូយបញ្ជូនខ្មែរមួយក្រុមចំនួន3ប៉ុណ្ណាក់មកពីហាណូយខ្លះមកពីប៉េកាំងខ្លះមកបន្តសង្គ្រាមជំនួសវៀតយួនហាណូយបញ្ជាឲ្យក្រុមខ្មែរទៅមកដល់នេះដឹកនាំយោធាខ្មែរក្រហមកំទេចខ្មែរលន់នល់ក្រុមនេះតវ៉ាប្រឆាំងជាដាច់ខាតថារឿងខ្មែរសុំទុកឲ្យខ្មែរដោះស្រាយគឺខ្មែរសុំសម្រោះសម្រួលដោយការចរចាមិនត្រូវបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរឡើយយួនហាណូយភ្ញាក់ដោយឃើញក្រុមនេះក្បាលរឹងមិនលោតាមខ្សែញាក់របស់វាហ៊ានប្រឆាំងនឹងបញ្ជារបស់វាវាត្រូវទៅច្រកវាក៏ផ្លាស់ផែនការព្រមព្រោះយួនហាណូយមានទីអាងគឺមានក្រុមប្តីប្រពន្ធប៉ុលពតជាមេដឹកនាំនិងមានក្រុមខ្មែរជាច្រើនប៉ុណ្ណាក់ជាជាតិយួនដែលចេះសរសេរអានភាសាខ្មែរដូចខ្មែរក្រុមខ្ញុំអាចបន្លំធ្វើជាខ្មែរគ្មានយោធាណាអាចស្គាល់ថាក្រុមខ្ញុំជាយួននោះទេចំណែកឯខ្មែរដែលទៅនឹងមកពីប៉េកាំងនិងហាណូយនោះនិយាយភាសាខ្មែរពិបាកស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់សឹងមិនបានមូលហេតុនេះយួនហាណូយក៏ពិគ្រោះជាមួយប៉ុលពតផ្ទាល់ស្រាប់តែប៉ុលពតចេញបញ្ជាឲ្យសូភឹមជាឃាតករដៃស្ដាំរបស់វាឲ្យដឹកនាំឃាតករអាចកំបាំងមួយក្រុមដើរតាមប៉ັດបាញ់ក្រុមខ្មែរក្រហមដែលមកពីប៉េកាំងនិងហាណូយនោះសម្រាប់ចោលសឹងអស់រលីងមិនដឹងទេនៅកម្ពុជាកណ្ដាលឆ្នាំ1954យាមិញនាំកូនខ្មែរទៅហាណូយចំនួន1000នាក់ឥឡូវនេះនៅសល់តែ55នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅធ្វើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាសមាជិកបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរគឺអតីតខ្មែរយាមិញចំណែកសូភឹមក្រោយពីចាត់ការសម្លាប់ខ្មែរមកពីប៉េកាំងនិងហាណូយរួចហើយក៏ត្រូវអង្គការបញ្ជាឲ្យគេសម្លាប់ចោលដើម្បីបំបត្តិភ័ស្តុតាងយាយទៀងស្ដាប់មកដល់ត្រឹមនឹងគាត់ក៏ធ្ងោថាអើទេវតាអើយយួនហាណូយសន្និដ្ឋានជីវិតរាជខ្មែរដូចជាសត្វកណ្ដុលគោបាយសម្រាប់សាកល្បងល្បិចកលរបស់វាដើម្បីវាទីលេបទឹកដីខ្មែរបើឃើញខ្មែរណាស៊ីជោដូចជាហេងសំរិនជាស៊ីមហ៊ុនសែនជាដើមវាទុកប្រើសិនបើឃើញខ្មែរណាប្រើការលេងការហើយវាសម្រាប់ចោលព្រៀមដូចជានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នរបបរបស់ហេងសំរិនអញ្ចឹងបើឃើញថាខ្មែរអាយ៉ងប្រើការលេងកើតឬក៏ដើរផ្លូវខុសពីខ្សែញាក់របស់ចិត្តវាខ្មែរទាំងនោះត្រូវបាត់ខ្លួនព្រៀមមានចៅហ្វាយខេតសៀមរាបនិងចៅហ្វាយខេតបាត់ដំបងឡាយសមុនជាដើម អញ្ចឹងមែនហើយមីងមិនបានជាក្មួយអាចមកដល់ទីក្រុងបាត់ដំបងបានលៀងនិយាយបន្តឡើងថានៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1978អង្គការបំបែកយោធាចេញពីខ្ញុំដើម្បីប្រមូលបញ្ជូនទៅវាយយួនរំដោះទឹកដីកម្ពុជាចំណែកខ្ញុំអង្គការបំពាក់សាក់3រួចបញ្ជូនខ្ញុំមកកាន់ខេត្តប៉ៃលិនចាត់តែងតាំងខ្ញុំជាមេបញ្ជាការលើក្រុមយោធាខ្មែរក្រហមស្ម័គ្រចិត្តកំទេចសក្តិភូមិនិងចក្រពត្តិវិញក្នុងខែមករាឆ្នាំ1979ខ្ញុំក៏បានជួបយោធាទាំងនោះទៅខ្ញុំដឹងថាយោធាខ្មែរក្រហមដែលស្រឡាញ់សម្ដេចអូវដែលស្ម័គ្រចិត្តទៅរំដោះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនោះបែរជាដើរចូលអន្តៈខ្សែត្រៀមរបស់បូដូយត្រូវបូដូយសម្រាប់ចោលខ្ទេចនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ1978ស្ដាប់មកដល់ត្រឹមនឹងយាយទៀងសម្លឹងមុខលៀងមួយសន្ទុះទៅនិយាយថាអញ្ចឹងក្មួយលៀងជាមេខ្មែរក្រហមទីតាលៀងញញឹមអង្អែលខ្នងយាយទៀងហើយឆ្លើយថាបាទមីងខ្ញុំជាមេខ្មែរក្រហមមែនពីឆ្នាំ1973ដល់1978ខ្ញុំជាមេយោធាខ្មែរក្រហមស្រឡាញ់សម្ដេចអូវស្ម័គ្រចិត្តកំទេចខ្មែរលន់នល់ឥឡូវនេះខ្ញុំជាមេកាន់ក្តាប់យោធាខ្មែរក្រហមស្ម័គ្រចិត្តកំទេចសក្តិភូមិនិងចក្រពត្តិវិញនៅខេត្តប៉ៃលិនក្រោមបញ្ជាការរបស់លមុតដែលប្រែឈ្មោះពីប៉ុលពតខ្ញុំកើតជំងឺគ្រុនចាញ់ឈឺចិត្តស្លាប់ទៅបូដោយដឹកខ្ញុំមកដេកមន្ទីរពេទ្យនៅបាត់ដំបងនេះយាយទៀងស្ដាប់ដល់ត្រឹមនឹងកាត់មានការឈឺចាប់សឹងកាំងបេះដូងហើយនឹកក្នុងចិត្តថាយួនហាណូយចេះប្រើកលល្បិចដោយបំបែកខ្មែរជាក្រុមជាក្រុមរួចញុះញង់ឲ្យហក់លោតសម្លាប់តែជាតិរបស់ឯងពេលនោះយាយទៀងរោគសួរសំណួរតទៅទៀតលែងឃើញលៀងក៏អង្អែលខ្នងយាយទៀងព្រមទាំងនិយាយថាខ្ញុំគ្មានទុកចិត្តយួនហាណូយទេខ្ញុំមកជួបមីងគឺចង់សួរដំណឹងពីផ្លូវដើម្បីរត់ទៅកាន់ប្រទេសថៃយាយទៀងស្ទាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះទើបឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាមីងគ្មានបំណងរត់ចោលស្រុកទេដូច្នេះមីងមិនស្គាល់មិនដឹងទល់តែសោះសូមមីងទុកចិត្តខ្ញុំចុះពិតមែនតែខ្ញុំជាកូនយួនប៉ុន្តែតាំងពីកើតមកខ្ញុំរស់នៅតែជាមួយខ្មែររៀនសូត្រតែជាមួយគ្រូខ្មែរពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំក៏ជាខ្មែរខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់នៅសប្បុរសធម៌សីលធម៌សុភាពស្លូតបូតនិងភាពស្និទ្ធស្នាលនៃបងប្អូនខ្មែរដោយមីងជាគំរូខ្ញុំស្ដាយប្រទេសខ្មែររកស៊ីដោយសេរីជាពិសេសដែនដីទូលំទូលាយនៅពេលខ្ញុំមិនទាន់ចាកចេញពីប្រទេសខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងមិនស្គាល់តម្លៃនេះទេតែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសយួនទៅខ្ញុំភ្ញាក់ព្រោះស្រុកយួនទី1ដែនដីសែនចង្អៀតទី2ផ្នែកនយោបាយសែនក្រឡិចក្រឡុចបោកប្រាស់ច្នៃប្រឌិតតែសង្គ្រាមដើម្បីរាតត្បាតប្រទេសជិតខាងវាច្នៃប្រឌិតយុវជនយួនឲ្យបន្លំធ្វើជាខ្មែររួចរុញច្រានឲ្យចូលមកសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរស្ដាយអើយសែនស្ដាយប៉ុន្តែយឺតពេលទៅហើយណាហើយចុះស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាខ្មែរដាក់ឈ្មោះខ្មែរបន្លំធ្វើជាមេយោធាខ្មែរក្រហមនឹងគេចុះដើម្បីឲ្យបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសខ្មែរវិញលុះចុះជាយោធារួចហើយខ្លួនខ្ញុំដូចជាត្រីដែលចាប់ជុចពីព្រោះវិន័យតឹងតែងណាស់ឬខ្លួនមិនរួចទេសាក់ពាក់លើស្មាគ្រាន់តែឲ្យធ្ងន់ទេក្នុងរយៈពេលចំនួន7ឆ្នាំខ្ញុំញ៉ាំបាយរួមវិលចែកជាមួយតែផ្ទីឬត្រកួនស្ងោបងអំបិលនៅក្នុងព្រៃមិនបានដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងប្រទេសខ្មែរត្រូវវិនាសហេតុហើយដល់ថ្នាក់នឹងទេគឺនៅពេលដែលខ្ញុំឈឺគ្រុនចាញ់ចិត្តស្លាប់ទើបបូដោយដឹកមកដេកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យធំបាត់ដំបងលុះបានជាក្រិនបើខ្ញុំក៏ដើរមើលទីក្រុងបាត់ដំបងខ្ញុំភ្ញាក់ស្លុតចិត្តម្ដងទៀតដោយឃើញបាត់ដំបងបានคล้ายទៅជាទីក្រុងខ្មោចទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តដើររកមីងពេលមកជួបនឹងឃើញស្ថានភាពរស់នៅរបស់មីងខ្ញុំរន្ធត់ស្លុតចិត្តដ៏អស្ចារ្យសឹងមិនជឿភ្នែកដែលបានឃើញមានគួរមីងធ្លាក់ខ្លួនក្ររហាមដល់ថ្នាក់នឹងសោះមានគួរប្រិតប្រាស់គ្រួសារអស់រលីងមានទំនោរយ៉ាងនឹងទេដូច្នេះសូមមីងសម្រេចចិត្តភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃជាមួយខ្ញុំទៅពេលនោះយាយទៀងមិនឆ្លើយនឹងសំណើរបស់លៀងថាយ៉ាងម៉េចនោះទេកាត់បែរជាសួរលៀងថាហេតុម៉េចក៏មិនសិលមិញហាមិនឲ្យមីងនិយាយភាសាយួនរឿងនេះអាចកំបាំងណាស់មីងខ្ញុំខ្លាចបូដោយដែលមកជាមួយខ្ញុំសង្ស័យថាមីងជាយួនព្រោះមានច្បាប់ជាសម្ងាត់បំផុតថាត្រូវតែសម្លាប់អនិច្ចជនយួនដែលគិតមិនព្រមទៅតាមយេកុងកាលពីឆ្នាំ1975ចោលទាំងអស់យាយទៀងស្រមៃនឹកឃើញគួរឲ្យភ័យញាក់សាច់យាហេតុអីបានជាទៅប្រាប់បូដោយមុនថាខ្លួនឯងជាយួនអញ្ចឹង យាយទៀងសួរលៀងទៀតថានរណាដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិរដីគឺយួនជាមេដឹកនាំក្រុមនេះចេញមកពីប្រភពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តឯកភាពរបស់កម្ពុជាដែលហូជីមិញបញ្ជាឲ្យងឿងយ៉ាងមៀងបង្កើតនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ1951រួចចាត់តែងតាំងទូសមុទ្រជាមេបញ្ជាការនៅឆ្នាំ1963ទូសមុទ្រត្រូវគេសម្លាប់ហូជីមិញបញ្ជាឲ្យហ្វាំវ៉ាន់បាចាត់តែងតាំងប៉ុលពតយ៉ាងស្ងាត់ឡើងជំនួសជាមេបញ្ជាការវិញពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975កងកម្លាំងនេះរួបរួមកម្លាំងជាមួយបដូយវាយកំទេចខ្មែរលន់នល់ប្រែឈ្មោះជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តស្នេហាជាតិកម្ពុជាដែលមានប៊ូថងជាមេបញ្ជាការលៀងបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំអង្គការញាក់តែខ្សែខ្មែរក្រហមដែលជាអតីតចៅឲ្យលោតសម្លាប់ខ្មែរវក V នាំឲ្យអ្នកដសេះសល់នៅរស់បាក់ស្បាឈប់ហ៊ានកម្រើកនៅចុងឆ្នាំ1977ទើបអង្គការបញ្ជូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តឯកភាពរបស់កម្ពុជាឲ្យចេញមកលុកលុយប្រទេសខ្មែរវិញដោយដាក់ឈ្មោះថាជាក្រុមខ្មែរក្រហមនិរដីអលូនានិងមេនស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានដោយអំណានថ្ងៃនេះវែងបន្តិចទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចុះចាំថ្ងៃក្រោយនឹងមកបន្តជំពូកទី21តទៅទៀតបាទដែលនឹងអធិប្បាយថាតើក្រុមខ្មែរក្រហមនិរដីត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះសូមរងចាំស្ដាប់ហើយជ្រាបការនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាបាទ